Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ma jetet nga Kur'ani familart.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا صدق الله العلي العظيم.
Thuaj, ecni në për tokë, e mandej shikoni se si që e përfundimi i gënjeshtarve. Thuaj, e kujt është e tërë kjo në qiell e tokë? Thuaj, vetëm e Allahut. Ai ja përcaktoi mëshirën vetes? A i do t'ju tuboj në ditën e gjykimit për të cilën gjë nuk ka dyshim. Ata që i shkaktuan humbjeve të vetes, ata nuk besojnë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Thank you. Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, program në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë më gjerësisht me buletin informativ të lajmeve. Bregu perëndimor do të ndihmojë Gazën apo jo? Kanë kaluar disa ditë nga operacioni befasishëm Stuhia Al-Aqsa me sulmet e në zonat e banuara dhe civile të Gazës nga ana e regjimit sionist, që ka shkaktuar viktima të shumta njerëzore. Lin pyetjen nëse bregu perëndimor i lumit Jordan do të ndihmojë Gazën në vendosjen e ekuilibrit, ndërkohë që regjimi sionist për të shtuar numrin e viktimeve njerëzore në radhët civileve ka marrë masa ekstreme si ndërprerja e ushqimit dhe ujit për më shumë se 2 milion banorë që jetojnë në rrepin e Gazës. Të tilla veprime nga shumë qarqe ndërkombëtare dhe sipas ligjeve ndërkombëtare konsiderohen si shkelje të drejtave të njerëzit dhe veprime shënjërzore, si pasoj e sulmeve vajrore të regjimit sionist. Rreth 5.000 banorë të Gazës janë martirizuar apo plagosur, shumica dërmuese të cilëve janë civil, veçanërisht fëmijë dhe gra, dhe deri tani nuk janë identifikuar identitetet e tyre nëse janë antarë të Hamasit apo grupeve të tjera të rezistencës. Ecuria këtyre sulmeve nuk është vetëm martirizimi dhe një arsye të shumicës anëtarëve të saj janë në vijën e parë të betejës në operacionin Stuhia Al-Aqsa dhe po përballen me forcat e regjimit sionist. Në këtë kushte, nëse është mundur të vendosë një rekord në emër të regjimit sionist gjatë operacionit të Stuhia Al-Aqsa, është se ai ka arritur të rrisë numrin e palestinezëve të plagosur në më shumë se 4.000 njërës me bombardimet e rënda dhe duke hedhur mbi 1.000 ton bomba brenda 3 ditëve në rripin e Gazës. Ndërkohë, numri i sionistëve të plagosur gjithashtu është rritur, megjithatë regjimi sionist nuk ka mundur të kap asnjë prej forcave të luftëtarëve palestinezë deri më tani dhe për këtë arsye nga mësohet se nga ana tjetër forcat palestineze kanë arritur të kapin 150 ushtar izraelit. Lëvizja rezistencë islamike palestineze Hamas ka mundur të shënojë suksesin dhe fitoren më të madhe në historinë 75 vjeçare të përballjes së saj me regjimin sionist. Vazhdimi i këtij procesi mund të çojë në vazhdimin e përshkallëzimit të luftës dhe madje zjerimin dhe shtrirjen e tij jashtë territorëve të Gazës. Kjo sepse grupet e rezistencës përfshirë lëvizjen e rezistencës islamike libaneze Hezbollah kanë kërcënuar se nuk do të heqin në rast të një sulmi toksor të ushtrisë së regjimit sionist në Gaza. Dhe ajo do të futet në Palestinën e pushtuar nga veriu dhe në praktikë kanë treguar se nuk bën bllof dhe se do të zbatojnë kërcënimet e tyre pasi parlamentimet e tyre janë shumë serioze dhe në fakt një nga faktorët që kanë bërë që regjimi sionist të mos jetë në gjendje të nisë një luftë toksore kundër Gazës pavarësisht shpalljes e gjendjes së luftës dhe thirrjes së trupave rezerv për angazhim në ushtri. Disa nga grupet e rezistencës të pranishme në bregun perëndimor të lumit Jordan si Erin al-Asad kanë deklaruar solidaritetin e tyre me grupet e rezistencës në rrypin e Gazës dhe kanë theksuar gatishmërinë e tyre për të marrë pjesë në operacionin Stuhia Al-Aqsa. Në një situatë të tillë, nëse këto grupe shohin se regjimi sionist në vend të sulmit ushtar në shkak të gjendjes së Gazës angazhohet në masakrimin e civilëve në Gazë dhe shton për çdo ditë më shumë numri i viktimave civile palestineze, ato padyshim që do të marrin veprime dhe do të futen në operacionin Stuhia Al-Aqsa të rripit të Gazës. Nisë nga kjo e kësa mundësia që ndodhë në një operacion i ri në bregun perëndimor të lumit Jordan, sepse popullë dhe grupi rezistencë në Gaza, sa e shohë se regjimi sionist shtëngon hapsirën mbi banorët të bregun perëndimor dhe surën dhe xhamisë Al-Aqsa dhe përpiqen më njëherë që të heqë presionin nga supet e banorëve në bregun perëndimor të lumit Jordan duke nisë sulmet dhe tani që presionin dhe sulmet e regjimi sionist janë fokusuar në Gaza pritet dhe kësa mundësia që banorë dhe grupet e rezistencës. Në bregun perëndimor të lumit Jordan të bëjnë të njëjtën gjë dhe të vinë në ndihmë banorëve të Gazës. Blokada kundër rripit të Gazës është kundër ligjeve ndërkombëtare. Josep Borrell, kreu i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, urdhën e ministrit të luftës së regjimit misionist për të rrethuar totalisht Gazën e konsideroi si një urdhër që bie ndesh me ligjet ndërkombëtare. Sipas agjencisë Netalem, në fund të takimit jo zyrtar të ministrëve të jashtëm të Bashkimit Evropian në Maskat, kryeqytet e Omanit, Josep Borrell, shefi i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, në një konferencë për shtyp deklaroi se reagimet e Tel Avivit duhet të jenë në përputhje me ligjet e drejtave të njeriut, por disa vendime të marra janë në kundërshtim me ligjet ndërkombëtare. Shefi i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian shtoi: "Në takimin e sotëm u theksua nevoja për respektimin e ligjeve ndërkombëtare për të drejtat e njeriut dhe kjo do të thotë se ndërprerja e qasjes në ujë, ushqim dhe energji elektrike për civilin në Gaza nuk është as pak e drejtë." Josep Borrell tha se në takimin e sot shumica vendeve anëtare të Bashkimit Evropian me parashtim të dy ose tre anëtarëve kanë thënë qartë se mbështetje financiare për autoritetet tonë palestinese duhet të vazhdojë dhe pagesat nuk duhet të ndërpriten. Që nga shtuna e kaluar, forca palestineze të rezistentë kanë nisur operacionin gjë përfshirës të quajtur Sofia al-Aqsa në nga Gaza kundër pozicionit të regjimit misionist në territoret e pushtuara. Ushtria e regjimit misionist, e cila u përfesua nga operacioni Suhi al-Aqsa, nuk është në gjendje të përballet me forcat e rezistencës dhe ka rrethuar dhe bombarduar brutalisht qytetin e Gazës për të kompensuar humbjet e tij. Si pasojë e këtyre bombardimeve, sipas njoftimit të Ministrisë së Shëndetësisë të Palestinës, deri të matë ka rënë dëshmorë 770 persona, prej tyre 140 janë fëmijë, ndërsa 105 janë femra. Përveç kësaj, numri të plagosur në sulmet ajrore të regjimit sionist në Gaza ka kaluar në 4000 dhe numri sionistëve të plagosur ka shkuar në 2741. Ministri i Naftës i Republikës Islamike të Iranit shkon në Moskë për të marrë pjesë në javë rrugëse të energjisë. Ministri i Naftës i Republikës Islamike të Iranit shkon në Moskë, qyteti i Rusisë, për të marrë pjesë në javën e energjisë ruse dhe për të marrë një fillim në ditën e dytë të këtij eventi. Java e energjisë ruse 2020 do mbahet këtë vit në Moskë për 3 ditë me sloganin Realiteti i ri i energjisë globale, ndërtimi së ardhmes, me praninë e ministrëve dhe ekspertëve të industrisë së naftës nga vende të ndryshme të botës. Ky takim bashkë do vit në fillim të dhjetorit në Rusi, gjatë të cilës shqytohen zhvillimet më të fundit në sektor të ndryshëm të energjisë, përfshirë naftën, gazin, rafinimin, petrokimin dhe energjin e rinovueshme. Si pas agjensisë IRNA të lajme, ministri naftës i Republikës Islamike të Iranit, Javid Zarif, shkoi sot në Moskë për të marrë pjesë në javën e energjisë ruse, e cila do të mbahet nga 11 deri në 13 tetor. 19 deri në 21 tetor. Ministri i Naftës i Republikës Islamike të Iranit do marr pjesë në takimin e specializuar tregut global i naftës dhe gazit. Në javën e energjisë ruse, tregu global i naftës dhe gazit po kalon sërish një periudhë fësiduese si pasojë e presionit të faktorëve politik. Sanksionet e vendosura kundër Rusisë, veprimet e vendeve perëndimore mbi politikën e energjisë dhe paqëndrueshmëria në rritjen dhe uljen e çmimit të energjisë kanë krijuar një nivel të papar pasigurie në treg. Kjo ka çuar në një çekuilibër në tregun e energjisë, i cili ka një ndikim të madh negativ në ekonomitë në mbar botën dhe tani ka krijuar inflacion të paprecedent në shumë vende të botës. Ministri i Komunikacionit dhe Industrisë Hapësinore i Iranit ka shumë për të thënë në botë. Ministri i Komunikacionit dhe Teknologjisë së Informacionit i Republikës Islamike të Iranit ka thënë: "Industria hapësinore e Iranit ka shumë për të thënë në botë. Industria hapësinore konsiderohet si një nga elementet e fuqisë së çdo vendi dhe në vitet e fundit Republika Islamike e Iranit ka ndërmarrë hapa të vazhdueshme dhe progresiv në fushën e përvecimit dhe arritjes së teknologjisë raketore dhe hapsinore. Në 10 vitet e ardhme, Republika Islamike e Iranit do të bëhet një qendër rajonale në zhvillimin e teknologjisë hapsinore dhe ofrimin e shërbimit të lëshimit të satelitëve në hapsirë të cilët do të arrijnë në kushtet e aksesionit të duke mbështetur në aftësitë dhe njohuritë e specialistëve të brendshëm në vend. Ministri i Komunikacionit Izaza Repur shpjegoi veprimet e arritjes së ministrit të komunikimit në qeverinë e 13 në fusha të ndryshme duke përfshirë zhvillimin e rrjetit të komunikimit, zhvillimin e aksesit të komunikimit veçanërisht në fshatat si dhe industrinë hapsinore. Sipas Ministrisë së Komunikacionit dhe Teknologjisë së Informacionit, Zarapur theksoi se industria hapsinore ka standardet më të rreta ndër industritë e tjera dhe tha, me që kufizimet dhe problemet, sot falë për pjeket të profesionistëve të rinjë dhe elitës së vëndën e kemi që në gjëndje të jemi ndër vëndët që janë primar në industrinë hapsinore në botë. Stuhia Al-Aqsa thirrje për shërimin e Palestinës para ambasadës së Izraelit në Londër. Rrugët e Londrës vazhdojnë të dëshmojnë tubime dhe marshimin në mbështetje të Palestinës, Gazës operacionit Stuhia Al-Aqsa kundër regjimit sionist. Sipas agjencisë së lajmeve Iran Press, mbështetësit e Palestinës me kombësi të ndryshme në Britani zhvilluan një demonstratë tubim para ambasadës së regjimit sionist në Londër, duke shprehur zemërimin dhe nevrinë e tyre për krimet e kryera nga regjimi e sionist kundër popullit të shtyrur palestinez në Gaza. Mbështetësit e Palestinës ata që mblodhën para ambasadës së regjimit sionist në Londër me sloganet Liri i Palestinës, duke theksuar fundin pushtimit bën thirrje për mbështetje globale për kombin e shtyrur palestinez në rripin e Gazës. Gjatë tubimit para ambasadës së Izraelit në Londër, një qytetar irlandez i ka thënë gazetarit Iran Press mori pjesë në këtë tubim për të shprehur simpatim me palestinezët dhe mbështetjen e tij për njerëzit e shtypur në Palestinë. Meyer Wakefield, një shtetës britanik i cili është antar i koalicionit kundër luftës, gazetarit Iran Press i tha: "Gaza ka qenë shënjesë për arsye të ndryshme, më parë jeta e popullit palestinez në pjesën më të dendur të botës nuk ka asnjë vlerë për perëndimin dhe ne duam të ndryshojmë situatën ekzistuese dhe të çlirojmë Palestinën." Një antar i koalicionit kundër luftës në Britani ka thënë, standardet e dy fishe të perëndimit janë shërnuese dhe Izraeli ka qenë gjithmonë i mbështetur nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, i cili jep armë këtij regjimi për të shkatërruar infrastrukturën e palestinezëve. Ky mbështetës i popullit palestinez deklaroi: "Krijimi i Izraelit është një komplot imperialist dhe Britania e krijoi atë dhe Amerika e ka mbajtur Izraelin në këmbë." Një shtetës anglez me origjinë palestineze gjithashtu i tha gazetarit të impres gjithë të bimin para ambasadës e regjimit sionist në Londër se, nëse vëndë dhe botë të zëmë dhe dironë Izraelit të vëpronë dhe si pas ligjive ndërkombëtare, palestinezët nuk do të ishin në një situatë të tjilë. Ky refugja palestinez që jeton në Britani deklaroj, më shumë se 2 milion palestinez u morën peng në Gaza dhe Palestinët duhet të shlirohet nga pushtimi dhe ky pushtim duhet të përfundoj. Palestinezët kanë të drejtë të jetojnë në tokën e tyre, ashtu si njerëzit e tjerë të botës. Pas e regjimi në sionist u befasua nga operacioni Stuhia Al-Aqsa dhe pësoj një dëm të rënd, sidomos në inteligjensë dhe siguri, me shumë viktime, regjimi sionist ka shenjësuar shumë zonat të banuar në rribin e Gazës dhe me dhjetra palestinez jam martirizuar dhe plakos. Student në Universitetit Amerikan Harvard mbështesin kombin palestinez. Në një deklarat, koalicioni i organizatave studentore të Universitetit Harvard njoftoi mbështetjen e tij për luftën e kombit palestinez nga e shtuna më 7 oktober 2023. Forca palestineze të rezistencës nisën në operacionin gjithpërfshirës në këtë quajtur Stuhi Al-Aqsa nga Gaza kundër pozicionit të regjimit sionist në territoret të pushtuara. Sipas agjencisë së lajmit tashmë, një koalicion prej 34 organizatave studentore të Universitetit Harvard theksoi deklaratën e tyre se regjimi racist i Izraelit është plotësisht përgjegjës për veprimet e dhunshme kundër palestinezëve. Studentët kërkuan gjithashtu koordinim për të mbajtur një vlirë në kujtim të personave që humbën jetën në krimin e regjimit sionist. Studentët këtij universiteti theksuan se ajo që ndodh në Gaza nuk ndodhi pa arsye. Për dy dekada miliona palestinezë detyruan të jetojnë në një burg të hapur pa rrugë dalje. Ndaj tyre u kryen krime të ndryshme, ndërsa dhuna ndaj palestinezëve ka vazhduar për 75 vite me radhë. Sipas studentëve, regjimi racist i Izraelit është vetmja palë që duhet fajsuar dhe dënuar në këtë drejtim. Gjithashtu qindra amerikanë demonstruan në sheshin Times të New Yorkut në solidaritet me popullin palestinez dhe kërkuan fundin e pushtimit të toka palestineze nga regjimi sionist. Ndërkohë qindra amerikanë së fundit demonstruan dhe kërkuan që regjimi sionist jap fund krimit të tij kundër palestinezve dhe të shkliroj tokat e pushtuara të palestinezve. Para si shpisë së bardhë, gjithashtu mbajtën demonstrata në mbështetje të popullit të pambrojtur të Gazës dhe për të dënuar kriminalitetin e regjimit sionist, ndërsa protestuesit kërkuan vëmendje për shkeljen e drejtës së njerëzimit dhe masakrën që u bëhet fëmijëve dhe grave në Gaza nga ana e regjimit sionist. Tre ushtarë sionist plagosën në jug të Tel Avivit. Media sioniste raportuan se tre ushtarë sionist janë plagosur pas shkëmbimit dhe zjarrit mbrapa një hoteli në jug të Tel Avivit. Nga shtuna më 7 oktober 2023, forca palestineze të rezistencës nisën në operacionin gjepërfshirës të quajtur Suhi Al-Aqsa nga Gaza kundër pozicionit të regjimit sionist në territoret e pushtuara. Me fillimin e operacionit dhe sulmin të forca palestineze të rezistencës në vetëm 20 minuta hodhën 5.000 raketa të pozicionit sioniste dhe në të njëjtën kohë parashutisë dhe lëvizjes së rezistencës islamike palestineze Hamas luturuan mbi territoret e pushtuara duke bërë qejt e regjimit sionist më të pasigurt. Sipas agjencisë palestineze të lajmit Shahab, disa persona të armëtosin dhe të cilësim nuk dihet u përleshën moshtarë sionist pranë hotelit Leonardo në qytetin Ashdod në jug të Tel Avivit. Gjatë këtyre përleshjeve, tre forca policore izraelite kanë mbetur të plagosur. Kanali 13 i regjimit sionist raportoi se një palestinez armatos i cili kishte dëpërtuar në qytetin Ashdod u qelluar për vdekje nga forcat sioniste. Sipas këtij raportimi, duket se kolona sioniste janë përfshirë gabimisht në konfrontim me forcat policore kanë qelluar në drejtim të njëjtit, gjë që ka sjellë plagosjen e forcave të policisë. Ministria e Shëndetësisë së Palestinës në një deklaratë më gjesën kësaj mërkurë njoftoj se numri dëshuar nga sulmet barbare të ushtrisë së regjimit sionist në zonat të ndryshme të rrit të Gaza nga 5 ditë dhe fundit ka arritur në 950 persona, ndërsa numri të plagosurve ka arritur në 5.000 persona. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar javës së Unitetit Islamik. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë temë. Uniteti dhe civilizimi i ri islamik. Akoma nuk ishte kaluar shumë kohë që nga shfaqja e islamit në gadishullin arabik, kur civilizimi islamik filloi të ndërtohet dhe të lulzoi. Një civilizimi shkëlqyer ky, që ishte formuar në bazë të mësimeve islame dhe për një periudhë të gjatë ka mbajtur flamurin e zhvillimit të shkencës, të kulturës dhe të ekonomisë në botë. Ky civilizim i ri kishte lëshuar rrënjë dhe ishte ndërtuar në territorin e gadishullit arabik, një vend ky i cili në atë kohë nuk ishte pasur as edhe elementët më të vegjël të një civilizimi. Bota ishte kapluar nga një errësirë, ndërkohë që civilizimet e mëdha të asaj kohe, siç ishte qytetërimi i Persisë së lashtë, qytetërimi i Bizantit dhe civilizimi i Perandorisë Romake, po shkonin drejt dekadencës dhe rënjes. Baza dhe themeli i civilizimit islam ishte Kurani i shenjtë dhe Suneti i Profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Ky civilizim ishte ndërtuar me përpjekjet dhe veprimtaritë e mendimtarve musliman dhe duke ngritur dhe zhvilluar një pjesë të civilizimeve të mëparshme, krijoi një koncept të ri nga civilizimi në botë. Në civilizimin islam u shfaqën shumë hulumtues të shkencës, gjeograf, inxhinier, shkencëtar të kimisë, fizikës, mjekësisë, tregtar dhe mendimtar të tjerë të cilët kanë luajtur një rol shumë të madh në zhvillimin, progresin dhe evolucionin e shkencave dhe profesioneve të ndryshme si artit, ekonomisë, industrisë, të drejtave juridike, letërsisë, lundrimit detar, filozofisë, kimisë, fizikës, sociologjisë dhe mjekësisë. Zgjerimi i sistemit dhe i disiplinave morale, zhvillimi i ideve dhe të menduarit burimor, largimi nga fanatizmat etnik dhe fisnor, ngadhnimi i moralit të solidaritetit dhe unitetit mbi individualizmin dhe arrogancën personale të njerëzve, zhvillimi binjakzuar i besimit dhe punës, konsiderohen prej elementve të dalluara të civilizimit islam dhe zhvillimit të tij në disa shekuj të mëparshëm të shfaqjes së islamit. Një prej karakteristikave të rëndësishme të civilizimit islam ishte që ky civilizim kur nuk e ka kufizuar veten në monopolin e një fisi ose grupi etnik të caktuar dhe nga ky aspekt të gjitha grupet etnike dhe popuj të ndryshëm, duke përfshirë arabët, iranianët, turqit, hindut, kinezët, mongolët, afrikanët, madje edhe popuj të tjerë, kanë luajtur rol dhe kanë kontribuar në rritjen dhe zhvillimin e civilizimit islam dhe gjithashtu kanë përfituar nga civilizimi. Në përgjithësi, civilizimi islam është një civilizim që elementët dhe kriteret e tij janë formuar në bazë të mësimeve të larta islame, ndërkohë që spiritualiteti dhe morali kanë një prezencë shumë të madhe dhe përcaktuese. Në epokën bashkohore, gjithashtu edhe revolucioni islamik i Iranit u shfaq po me këto elemente dhe konsiderohet si revolucioni më i madh i shekullit të kaluar. Është e natyrshme që ky revolucion, i cili është inspiruar nga vlerat e larta islame dhe kuranore, të bëj përpjekje për ringjalljen e civilizimit të madh islam. Megjithse ai civilizim i madh dhe i pasur ka shumë kohë që ka rënë, mirëpo aktualisht revolucioni islamik i Iranit në krye të programeve të punës së vet ka vendosur ringjalljen dhe ripërtëritjen e atij civilizimi islam. Çështja e rëndësishme është kjo që ky civilizim i madh islam do të ringjallet përsëri me forcimin e unitetit në botën islame. Idealeve dhe idealizimit të revolucionit islamik të Iranit është krijimi i civilizimit të ri islam, Mahdavi. Ndër mjetet e nevojshme për të arritur sukses në këtë rrugë është zhvillimi dhe forcimi i faktorit të rëndësishëm dhe të fuqishëm të unitetit në elementet të ndryshëm kulturor, shoqëror dhe politik në mesin e muslimanve. Uniteti është përballur me shumë pengesa dhe sfida të ndryshme, dhe në një rast të mungesës së unitetit, shoqëria njerëzore do të devijojë drejt mosmarrveshjeve dhe përçarjeve dhe do të detyrohet të pasojë humbje të pakompensueshme nga këto fenomene të këqija. Ayatollah Khamenei, lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit, në këtë mënyrë ka konsideruar unitetin si një faktor që krijon rrethanat për shfaqjen e civilizimit të ri islam dhe ka thënë: Uniteti i botës islame ka disa faza. Faza me ulët e unitetit islam është që shoqëritë islame, vendet islamike dhe shtetet islame, popujt islam si dhe shkollat islame, të mos bëjnë agresion ndaj njëri tjetrit dhe të mos zhvillojnë konflikte me njëri tjetrin, të mos godasin njëri tjetrin. Ky është veprimi dhe faza e parë. Sigurisht që në fazën më të lartë se kjo, bota islame duhet të krijojë rrethanat që popujt musliman përveç se të mos godasin njëri tjetrin, edhe në përballje me armikun e përbashkët, të bashkëpunojnë ngushtë me njëri tjetrin dhe të kenë unitet të vërtet dhe të mjaftueshëm, që si rezultat duhet ta mbrojnë njëri tjetrin. Pra, kjo është faza e dytë ose më e lartë në këtë drejtim. Në fazën e tretë, vendet islame dhe popujt islam të integrohen mes njëri tjetrit. Vendet islame nga aspekti shkencor, nga aspekti kapitalit, nga aspekti sigurisë dhe nga aspekti fuqisë politike nuk ndodhen në të njëjtin nivel, prandaj mund të ndihmojnë njëri tjetrin, të integrohen me njëri tjetrin. Në këtë mënyrë, ata të cilët ndodhen në një nivel më të lartë në çfarëdo lloj sektori, të ndihmojnë ata të cilët ndodhen në një nivel më të ulët. Pra kjo është një fazë e veçantë e unitetit islamik. Në fazën tjetër, që është faza e katërt, që është një fazë më e lartë se të tjerat që përmendëm, e gjithë bota islame duhet të bashkohet dhe të unifikohet për të arritur ndërtimin e civilizimit të ri islam. Kjo është ajo çfarë Republika Islamike e Iranit e ka vendosur si qëllim të saj të lartë. Pra, ndërtimi i civilizimit islam, por i një civilizimi në përputhje me këtë kohë, një civilizim të ri islam. Këto janë fazat e unitetit të umetit islam.
Në vazhdim të programit tonë do ndiqni një emision mbi fenë vetme të plotë të Zotit.
Në të vërtet, civilizimi islam mund të krahasohet me një ndërtesë e cila, nëse është vendosur të ndërtohet një objekt i fortë dhe i bukur, atëherë me siguri që ky projekt ka nevojë për koordinim dhe bashkëmendim të inxhinierëve dhe ekspertëve të asaj ndërtese. Në këtë mënyrë, elementët e ndryshëm për ndërtimin e civilizimit të ri islam është uniteti dhe bashkimin mendimtarve dhe i muslimanëve të botës islame, në mënyrë që ky civilizim në mënyrë të drejtë dhe të duhur të vazhdoj rrugën e progresit dhe zhvillimit të vetë. Në lidhje me këtë veprimtaria dhe puna e përgjithshme muslimanve, shpresa tek mirësia dhe ndihma e Zotit, vigjilenca dhe zgjimi islam, largimi nga idetë ngurta dhe shmangje kundërshtimit me zhvillimin, zgjerimi moralit njerëzor, zhvillimi i një pikpamje për veprimtarit të zellshme dhe të vetëdijshme në fusha të ndryshme të shkencave njerëzore, largimi nga vedorëzimi kulturor, konsiderohet prej elementëve të parë që nevojiten për formimin e civilizimit të ri islam. Civilizimi islamik nuk është me kuptimin e agresionit ndaj vendeve dhe tokave të tjera, nuk është me kuptimin e shkeljes të drejtave të njerëzve dhe as me kuptimin e imponimit të moralit dhe kulturës e muslimanve mbi popujt dhe vendet e tjera. Civilizimi islam është me kuptimin e dhurimit të mirësisë hyjnore për të gjithë njerëzimin dhe krimin e rrethanave dhe kushteve të nevojshme që shoqëria njerëzore të lëviz në rrugën e drejtë me kontributin e vet antarëve të saj. Ky civilizim është pika e kundërt e civilizimit perëndimor. Progresi dhe zhvillimi në civilizimin perëndimor përfshin elementë të tillë si progresi në kapital, shkencë dhe teknologji dhe zhvillimi ushtarak. Mirë po, në logjikën e islamit progresi dhe zhvillimi ka më shumë dimensione, dhe ato janë si progresi dhe zhvillimi në shkencë, në moral, në drejtësi, në mirëqenien publike, forcimin e dinjitetit dhe besueshmërisë në nivel ndërkombëtar, pavarësisë politike, dhe përkrah të gjitha këtyre është progresi në aspektin shpirtëror të njerëzit, që do të thotë adhurimi i Zotit dhe afrimi i njerëzit sa më shumë pranë Zotit të madhëruar. Prandaj, civilizimi islam ka dy dimensione, materiale dhe shpirtërore, të cilat i parashesi të domosdoshme në progresin dhe zhvillimin e shoqërisë njerëzore. Pra, ky është po ai civilizim për të cilin ka nevojë njeriu në mënyrë që nën hijen e atij civilizimi të plotësojë të gjitha nevojat e tij materiale dhe shpirtërore.
Salli wa sallam sayyidi alam sidi musallam sayyidina.
Si pas bindjes së pionierëve dhe prizve të unitetit islam, unifikimi dhe mirëkuptimi rreth boshteve ideologjike dhe fetare të përbashkëta mund të krijojnë rrethanat për realizimin e kësaj aspirate dhe dëshira të vjetra të muslimanëve. Për shembull, elementi i besimit, Zoti dhe profeti sallallahu alaihi wasallam, Kurani dhe Suneti, dashuria ndaj ehli beytit alaihi salam, kibla e vetme, haxhi, ijtihadi, puna juridike, ekzistenca armiku të përbashkët dhe të ngjashme me këto janë element themelor dhe fundamentalist të cilët mund të krijojnë motive të mjaftueshme dhe të përshtatshme për unitetin dhe bashkimin e muslimanëve. Gjithashtu drejtimi i motave islame dhe ritualeve fetare në drejtimin e duhur, solidariteti, njohja reciproke, dialogu pozitiv, zhvillimi kritikës pa ofendim, shmangja e përhapjeve të spekulimeve, hipokrizis, hidhërimit, ndarjes dhe sharjeve në njëri tjetrit, forcimi i prirjeve drejtë vërtetës dhe largimi nga urrejtja dhe armisia, dalje nga moto në drejtim të shoqërive islame dhe në fund të gjitha këto do të realizojnë në formimin e civilizimit të ri islamik. Përveç këtyre elementve dhe faktorve gjithashtu me pjesëmarrje në rituale dhe ceremoni fetare dhe në kryerjen e obligimeve fetare kolektive, siç është namazi të premtes dhe namazi me xhamat, si dhe në nivelin ndërkombëtar, pjesëmarrja në ceremoninë e haxhit krijon më shumë kushte për forcimin e unitetit islam. Kjo është për arsye se në këto tubime forcohet ndjenja e vëllazërisë dhe bashkëpunimit të individëve të shoqërisë islame dhe muslimanët në këtë mënyrë njihen më shumë me situatën e botës. Ne gjithashtu e dim se muslimanët kanë botë kuptim, kulturë dhe civilizim të përbashkët në veprimet sociale, siç është formimi i familjes, martesa dhe shkurorzimi, shkëmbime tregtare dhe besimi në një Zot. Prandaj, kushtimi i vëmendjes ndaj këtyre faktorëve e forcojnë unitetin në mesin e umetit islam dhe është faktori më i rëndësishëm në formimin e civilizimit të ri islamik. Theksohet se në formimin e civilizimit islamik, gjithnjë duhet të vëzhgohet me vëmendje të veçantë komplotet dhe intrigat e armiqve të përbetuar të islamit dhe muslimanët me vigjilencë dhe zgjuarësi të plot duhet të qëndrojnë përballë tyre me unitet dhe guxim sa më të plot dhe të mos lejojnë hyrjen e elementëve përçarës në radhët e muslimanëve. Kalimi i kësaj rruge ka nevojë për një vëmendje të veçantë ndaj elementëve të formimit të civilizimit të ri islam dhe ndaj faktorve me ndikim mbi unitetin e umetit islam. Muslimanët, me një moral pune të zellshëm dhe të vazhdueshëm, duhet të vazhdojnë përpjekjet dhe punën e iniciativat e tyre dhe të përcaktojnë qëllimet afatgjatë dhe të shfrytëzojnë të gjitha kapacitetet e tyre materiale dhe morale në këtë drejtim. Gjithashtu, muslimanët duhet të zhvillojnë një pikpamje të dobishme dhe të vetëdijshme ndaj fushave të ndryshme të shkencës njerëzore, dhe deri në kohën kur të fitojnë autoritet shkencor dhe teknologjik në botë, të ruajnë themelet e tyre historike dhe kulturore dhe të ruajnë gjuhën e tyre. Ndërkohë që me spiritualitet dhe me virtyte të larta, muslimanët duhet të përgatisin veten për kryerjen e kësaj detyre të madhe hyjnore. Vetëm në këtë mënyrë muslimanët mund ta shikojnë dhe përjetojnë realizimin e premtimit hyjnor dhe me zhvillimin e shkencës dhe të mendjes të mbajnë lart flamurin e paqes, dashuris dhe unitetit në mesin e muslimanve në mbar botën.
When truth was lost and hearts frozen from Jehovah came a prophet chosen.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
محمد يا رسول الخافقين يا ممجد يا مؤيد يا إمام القبلتين يا ختام الأنبياء يا إمام الأولياء رحمة أرسلت طه منقذا بعد الضياء محمد يا رسول الله محمد يا حبيب الله محمد
Të nderuar miq, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar ngjarjeve
më të rëndësishme të ndodhura përgjatë një shekulli. Ju lutemi të qëndroni me ne. Një qind vjet, një qind ngjarje. Njohja me historinë dhe veçanërisht me ngjarjet dhe transformimet që kanë ndodhur në të kaluarën e afërt është shumë e rëndësishme për çdo shoqëri dhe person i cili planifikon të ndërtojë një të ardhme më të mirë për veten e tij. E njëjta çështje përcakton ndërgjegjësimin për ngjarjet e shekullit të 14 të kalendarit iranian, i barabartë ky me 1920-ën dhe 2020-ën, të cilat ndodhen në fusha të ndryshme me shpejtësi mahnitëse. Ky program serial përpiqet të rishohë ngjarjet më të rëndësishme të këtij shekulli në vitin e fundit të shekullit të 14 të kalendarit iranian. Historia njerëzore që nga fillimi ka përjetuar shumë ndryshime në fusha të ndryshme. Në fillim këto zhvillime u përkufizuan në përpjekjet për të siguruar nevojat bazë si ushqimi, veshmbathja dhe strehimi. Por gradualisht ato u zgjeruan dhe diversifikuan deri në ditët e sotme. Inovacioni shihet në fushën shkencore, artistike, kulturore, politike, sociale, fetare, madje edhe në fushat sportive. Për shpejtimi i progresit dhe transformimi në shkencat dhe teknikat njerëzore, ka qenë rritje dhe ndonjëherë i rëndësishëm nga e kaluara deri në pikën ku 90% e informacionit dhe të dhënave aktuale janë prodhuar vetëm në një ose dy dekadat e fundit, dhe ky informacion ka çuar në transformime të rëndësishme në fusha të tjera të krijuara nga veprimtaria njerëzore. Por kjo është ana e medaljes së zhvillimeve historike të shoqërisë njerëzore. Fatkeqësisht gjatë shekujve të jetës së njeriu në tokë, ai gjithmonë është goditur nga anomalitë si varfëria, korrupsioni, prostitucioni, diskriminimi, ignoranca, beshtytnit, lufta e të ngjajshme me këto. Madje disa njerëz në qeveri kanë keq përdorur shkencën, artin, ekonominë dhe politikën për të kolonizuar dhe dominuar një pjesë të madhe të popujve të tjerë. Me fjalë të tjera, njerëzimi gjatë historisë jo vetëm që nuk ka bërë shumë përparime në aspektin moral, por ka pësuar rënje morale dhe shpirtërore në disa fusha. Është shumë e rëndësishme që ne të jemi të vetëdijshëm për këto ngjarje dhe ndryshime, sepse siç është thënë, e kaluara është drita e së ardhmes. Pa i kushtuar vëmendje ngjarjeve dhe zhvillimeve të së kaluarës, nuk është e mundur të hartohet një rrugë drejt për të ardhmen dhe në mënyrë të pashmangshme, disa gabime të së shkuarës do të përsëriten dhe tradita dhe praktikat e tyre të sakta dhe të pëlqyera do të harrohen. Kurani i shenjtë gjithashtu ka kërkuar shumë herë besimtarve musliman të shqyrtojnë gjendjen dhe fatin e kombeve dhe popujve të mëparshëm dhe të marrin mësime nga fati i tyre për të gjetur rrugën drejt lumturisë. Prandaj njohja me historinë dhe veçanërisht me ngjarjet dhe ndryshimet e ndodhura jo shumë kohë më parë është shumë e rëndësishme për çdo shoqëri dhe person që planifikon të ndërtojë një të ardhme më të mirë për veten e tij. Historia udhëzuese e të ardhmes së njeriu. Kaluar viti 1400 sipas kalendarit iranian, do të thot viti i fundit i shekullit të 14 dhe fillimi i shekullit të 15 sipas kalendarit iranian. Pra me fjalë të tjera bazuar në rrotullimin e tokës rreth diellit, kanë kaluar 14 shekuj sipas kalendarit iranian që nga viti i shpërnguljes së profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wasallam nga Mekka në Medine. Shekulli i 14 i kalendarit Hijri, diellor ose iranian, i cili filloi në vitin 1301, që përkon me vitin 1922 sipas kalendarit gregorian dhe përfundoi në ditën e fundit të vitit 1400, që përkon me 20 Marsin e 2022-shit, është shoqëruar me ngjarje të shumta në fusha të ndryshme me një shpejtësi mahnitëse. Bota ishte ende në shok për shkak të humbjeve dhe dëmeve të mëdha të luftës së parë botërore, kur një luftë shumë e madhe filloi në Evropë dhe vrau 10 miliona njerëz. Mendoj se me formimin e kombeve të bashkuara do të reduktoheshin luftrat dhe gjakderdhjet, por ndodhen shumë luftrat të tjera. Në të njëjtën kohë, frytet e përpjekjeve të disa kombeve për të çliruar nga kolonializmi dhe ndikimi i vendeve perëndimore ishte një nga ngjarjet premtuese të shekullit të 15. Me rënien e Bashkimit Sovjetik, edhe republikat e kësaj superfuqie të dikurshme fituan pavarësinë dhe komunizmi pothuajse u harrua. Por pika e kthesës në kërkimin e pavarësisë dhe kërkimin e lirisë ndodhi në mesin e shekullit të 14 Hijri dhe me ndodhjen e revolucionit islamik iranian, i cili pati ndikime të jashtëzakonshme në botën islame dhe bashkësinë ndërkombëtare. Por ngjarja më e dëmshme e këtij shekulli për botën islame ishte vendosja e regjimit të palishëm sionist në Palestinë me mbështetjen e Amerikës dhe Anglisë, i cili është burimi i shumë konflikteve dhe vuajtjeve, si dhe problemeve për popullin e këtij vendi dhe për të rajonin e lindjes së mesme. Gjithashtu, në 100 vitet e fundit, edhe pse janë bërë përpjekje për unitetin e umetit islam, por nuk ka pasur ndonjë rezultat domethënës në këtë drejtim. Një nga arsyet e këtij dështimi ishte shfaqja e grupeve ekstremiste vehabiste dhe takfiriste, si Al-Qaeda, Talibanët dhe ISIS.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqipe.
Përparimi shkencor që kishte filluar me rilindje në Evropë, vazhdoi me një ritëm shumë të shpejt në shekullin e 14. Në mjekësi, industri, bujqësi, transport, urbanistik dhe astronautik, dhe në fushat të tjera, janë bërshpikje dhe risi që kanë sjell ndryshimet të mëdha në jetën e njeriut. Njeriu shkoi në hapësirë për herë të parë dhe më pas në Hën dhe në Mars. A i ndërtoj makina të reja, aeroplan dhe pajisje të komunikimit masiv dita ditës, e më në fund duke shpikur kompjuterin e duke përdorur internetin, a i krijoi dhe një kërcim të papritur në fushën e informacionit. Sigurisht, si gjithmonë, shpikjet dhe zbulimet e shkencëtarve u abuzuan në forma të ndryshme. Amerika përdori teknologjinë e re bërthamore për të ndërtuar një bombë atomike dhe për të vrarë 10 mijëra njerëz të pafajshëm në Japoni. Duke përdorur shkenca të ndryshme, industritë ushtarake deri tani kanë prodhuar armë të tjera konvencionale dhe të shkatërimit në masë. Bota e artit ishte gjithashtu shumë dinamike dhe revolucionare. Në shekullin e 14, lindën lloje të ndryshme të shkollave artistike në fusha të ndryshme, veçanërisht në ndikimin e mendimeve dhe kushteve të ndryshme shoqërore, kulturore dhe politike, ndërsa disa të tjera filluan të bien. Shpikja dhe zgjerimi i medjave vizive dhe digjitale gjithashtu, ashtu siç ka ndihmuar në zgjerimin e artit, është kthyer në një mjet në duart e profiterëve për të nxitur anomalit morale, marrëdhëniet seksuale të shfrenuara, demagogjinë dhe më në fund për të shpejtuar shkatërimin e familjes. Përkundër kësaj, njerëzit, të zhgënjur nga kënaqësitë absurde dhe kalimtare të kësaj bote, janë kthyer sërish shpirtërores dhe Zotit. E ndërkohë, feja islame, më shumë se çdo fe dhe shkollë tjetër, ka mundur të tërheq vëmendjen e njerëzve që kërkojnë të vërtetën, spiritualitetin dhe paqen. interneti në botën aktuale ka krijuar zhvillime shumë të mëdha. Në shekullin e 14 të Hijrit diellor, pak vende kanë përjetuar ngjarje dhe zhvillime të shumta dhe të rëndësishme si Irani. Ky shekull mund të ndahet në dy pjesë në monarkinë absolute Pahlavi dhe Republikën Islamike të Iranit. Në vitet e para të këtij shekulli, mbreti Reza Khan themeloi dinastinë mbretërore Pahlavi dhe sundoi në mënyrë autokratike për 16 vjet. Gjatë periudhës së djalit të tij Muhammed Reza, forcat kombëtare dhe fetare gjatë periudhës së tij të dobësisë ishin në gjendje të kombëtarizonin industrinë e naftës së Iranit. Por Amerika dhe Anglia rrëzuan qeverinë kombëtare të Dr. Mossadegh dhe shtypën lëvizjen popullore, duke kryer një grusht shteti. Politika e represionit dhe mbytjes, antifetare, pro-perëndimore dhe varësisë së mbretit Mohammad Reza Pahlavi u përball me kritika dhe protesta të ashpra nga Imam Khomeini rahmatullahi alej dhe me udhëheqjen e tij të mençur. Revolucioni islamik i popullit iranian mbërriti në fitoren në vitin 1357, që përkon me vitin 1979. Por së shpejti Amerika dhe qeveritë e tjera perëndimore, interesat e të cilëve u rrezikuan nga ky revolucion i madh, i imponuan një luftë 8-vjeçare popullit të Iranit, duke armatosur e duke nxitur Saddam Husseinin, diktatorin e Irakut. Por me udhëheqjen e Imam Khomeinit dhe trimërin e rinis që mbrojti vendin dhe revolucionin, ky komplot dështoi tërësisht, edhe pse zgjati disa vite. Në epokën e pas luftës, edhe pse Irani është përballur gjithmonë me sanksione mizore dhe të palishme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të disa shteteve të tjera perëndimore, ai ka ndërmarr hapa të mëdhej në drejtim të ndërtimit, përparimit dhe rritjes së fuqisë. Dhe tani është një vend me ndikim në rajon dhe në nivel botëror. Revolucioni i Iranit, pikëthese e shekullit të 14, Hijri diellor.
Programin Pars Today mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Të nderuar dëgjues, në edicionet e ardhshme do të shqyrtojmë zhvillimet e shekullit të 14 të kalendarit iranian, të cilat ndodhen në Iran, por edhe në botë, në fusha të ndryshme, në mënyrë që duke marrë mësim nga ngjarjet e hidhura dhe të mira, të ndërtojmë një të ardhme edhe më të mirë.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.